aurrera pausuak edo makillaje kontuak sokatiran. Herberetako Asen herrian, Europako lurgaineko sokatira txapelketa jokatu da. Eta aspaldiko partez, euskal tiralariek nazio mailan selezio gisa euskal herritar bezala aukera izan omen dute. Hori ziren bintzat, euskal edabide batek kirol horri aldetan atera zuen informazioan. Hori bai, hegoaldeko euskaldunak Euskadiko Herri Kirol Federazioaren izenean aritu omen ziren. Ez Euskadi edo Euskal Herriaren izenean, alegia. Nazio baten ordez aritu beharrean, federazio baten ordezkari gisa aritu omen ziren. Tamalez, selezio mailan ez dute urrea irabazterik izan, baina irabaziz gero ere, podiumean ez zuten ikurrina azaltzerik izango, eta Euskal Ereserkiaren ordez, Tuzena edo Nazioarteko Sokatira Federazioarena entzungo zuten. Hori delako, euskal tiralariek nazio gisa aritu alizateko, Nazioarteko Federazioak, alegia Tuifek, eta Euskadiko Sokatira Federazioak adostu berria duten akordioa. 2001 urtean, abuztuan hain zuzen, Akitan, Japonian, munduko jokoetan, Sakanan eskataldeak urria irabazi eta podiumera saria jasotzera igo zirenean, Espainiko ere zerkia entzun behar izan zuten. Momentuan, beraien azerrea adirazi eta bide batez nazio gisa Euskal Herriari dagokion eskubideak aldarrikatzeko, protokoloari musi eginez bizkarra eman eta podiumetik alde egitea erabaki zuten. Horregatik, Tuzek, Nazioarteko Federazioak, mendeko gisa Sakanoko neska taldea eta bertan parte hartzen ari ziren gizonezko euskal talde guztiak txapelketatik kanporatzeko erabaki hartu zuen. Gainera, aurrerantzean, txapelketan parte hartu alizateko kodigo etiko gisa, Espainiaren izenean aritzeko baldintza jarri zioten. Tuifen jarrera lotsagarri horrek, euskal taldeetan azerreaz, gain, zatiketa ere ekarri zuen. Batzuk, euskal herriaren nortasunari eta identitateari lehentasuna emanez, egoera horretan ez parte hartzea erabaki zutelako. Beste batzu berriz, lehieketari eta zein edaki podiumena zapaltzeko aukerari garantzia emanez, parte hartzen jarraitu zuten. Horren adibide baino ez da, 2003 urtean, Herbeletan jokatutako lurgaineko txapelketan gertatutakoa. Nuarbek eta Aresok parte hartzeari uko egin zioten. Aldiz, Goierre, Mutriko eta Gaztedik parte hartzea erabaki zuten. Urte batzuk egoera horretan egon ondoren, jarraian eta egindako gestio batzuen ondorioz, Nazioarteko Federazioak aukera eman zien euskal taldei soilik talde gisa aritzeko eta horrela nazio mailan Espainia ordezkatzeari uko egiteko. Horrela izan dira urte azken urteak. Hegoaldeko tiralariak soilik beraien talde edo klub gisa ordezkatuz aritu dira. Iparraldokoa berriz selezio gisa Frantziarekin aritzeko arazorik jartzen ez duten heinean bi mailetan aritu dira, klub mailan eta nazio mailan ere. Orain berriz, badirudi gauzak aldetzen ari direla, eta Nazioarteko Federazioak, alegia Tuifek, aurrerantzean selezio modura ere aritzeko aukera emango diela euskaldune. Hori bai, beti ere Euskadiko Federazio ordezkatuz. Baina aipatu baldintzak kontuan hartuta, nire galdera da. Aurrera pausu bezala hartu behar da Tuifek eta Euskadiko Herri Kirol Federazioen arteko adostutakoa? Beste forma batera esan da. Nazio gisa Euskal Herriek parte hartu balizateko benetako aurrera pausua da edo interes batzuen arabera egindako makillaje baino ez da Nazioarteko eta Euskadiko Herri Kirol Federazioen arteko akordioa? Nire usteapalean, federazio batek ezin du nazio bat ordezkatu. Are gutxiago, oraindik eta tamalez, juridikoki Euskadiko Herri Kirol Federazioa soilik Euskal Autonomia Erkidegoko kluen federazioa denean. Non ikusi da nazioen arteko lehiek eta ofizial batean federazio batek beste nazioen aurka aritzea? Inonez, bestea beste nazioak direlako lehiek eta hoietan sujetuak eta ez federazioak. Errealitatea da Nazioarteko Sokatira Federazioak ez duela Euskal Herria nazio gisa aintzat hartzen. Eta ondorioz ez duela onartzen bere izenean aritzea. Eta erdibideko akordio horrek Euskadiko Herri Kirol Federazioan izenean eta jantziekin nazio mailan lehiatzea albideratu badu ere, Nazioarteko Federazioentzat ofizialki euskal tiralariak Espainia ordezkatzen dute. Hori da behintzat, antolatzaileen web orrian eta sailkapenean ofizialetan agertzen dena ikusita, atera daiteken konklusio garbiena. Bertan ez baita Euskadiko Herrikirol Federazioaren edo eta Baskontriren arrastorik azaltzen. Espainia hitza baizik. Jakina da, Europa edo mundu mailako lehiketa ofizialetan nazio gisa parte hartu alizateko, lehenik eta derrigorrezko baldintza, kirol modalitate horretan zure federazioa nazioarteko federazio kide izatea dela. Eta tamalez, Euskal Federazioak salbuespen bat edo beste kenduta ez daude, eta ondorioz, Euskal denei ordezkatzen gaituen federazioak Espainia eta Frantziokoa dira. Baina sokatiraren kasuan, egoera berezi eta normal bat ematen da. Zeren kirol honetan, Espainiko edo Frantziako federaziorik ez da existitzen, eta existitzen direnak Euskal Herri mailakoa dira. Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Iparraldeko klubak. Beraz, lehen hausnarketak konklusio honetara eraman behar gaitu. Orain arte, Nazioarteko Herrikirol Federazioak euskaldunekin egin duena ezin da inondik inora legala izan. Zeren, Espainia eta Frantziako Herrikirol Federaziorik existitzen ez badira, nola izan daitezke hauek Nazioarteko Federazioko kideak eta euskaldunei arrotza dire bi nazio horiek ordezkatzera behartu? Logikoena izango litzateke modura, zergaitik ez zaie euskaldunei onartzen nazio gisa Basque Country edo Euskal Herria modura aritzea? Datorren urtean, otsailean, Irlandan goma gaineko txapelketa jokatuko da. Eta gauzak ez badira aurretik argitzen eta finkatzen, egoera berdintxun jarraituko dugu, alegia. Batzuk, adostutako azken akordioak Euskal Nazio ordezkatzeko aukera ematen duela argudiatuta txapelketan parte hartuko dute. Beste batzu berriz, oraingoan jarraituko dute, alegia. Itxura baino ez dela akordioa eta egoera ez dela benetan aldatu eta ez dutela parte hartuko. Ez daudelako Espainia edo Frantzia ordezkatzeko aukeran. Beraz, komeni da, behingoz gauzak argitzean zera, akordioaren letra txiki eta espiritua kontuen hartuta, egun hauetan jasen herberetan benetan gertatutakoa jakitea. Bestea beste, nazmen eta zalantza gehiago esortziarren. Ezait, bi aldetako jendearekin eta adituekin kontrasteak egiten aritu da. Argi duelako, egoera honetan, denok batera aritzea mesedegarri izan daitekela. Bai Euskal Sokatirarentzat eta baita Euskal Selezioak nazioarte mailan lortu behar duen ofizialtasuna lortzeko. Ea badatorren urtean, euskaldunek bere selezio ordezkatuz, soka bere aldera ekartzeko gaitasuna izaten duten. Hori izango litzatekelako lor ditzaketen garaipen emankorrena eta sentikorrena.